وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.
E seu senhor nunca destruiria as cidades até que enviasse um mensageiro à sua cidade-mãe recitando a eles nossos versículos. E nunca destruímos as cidades a menos que seus habitantes tivessem sido injustos.